Da håper jeg dere har funnet fram påskeegget og er klar for å spise litt snop mens du hører på denne nye episoden her av podcasten Level Backup med meg, Frida Lammo, og med meg i dag har jeg Karl Martin Hogsnes og Rune Fjell Olsen. God påske, folkens!
God påske!
God påske! Nei, vi har jo litt sånn ikke fri. Vi har masse å gjøre og jobbe med ting, men vi tok liksom pause i en del av de vanlige produksjonene våre fordi det påske, og det gjør jo mange. Selv om det tre vanlige arbeidsdager, så tok vi litt sånn chill da. Vi tenkte podcast bør vi lage sånn at både vi kan møtes og ha en siste hyggelig prat sammen. Og også da alle som hører på podcasten har noe å høre på når de trenger litt avbrekk fra påskekos.
Ja, da har man jo tid. Man har jo tid i påsken til å høre på podcast, ikke sant?
Ikke sant.
Det er et dårlig greier hvis ikke det kommer podcast.
Ja, kanskje du skal kjøre til påskefjellet, ikke sant? Påskefjellet, fordi påskefjellet eksisterer jo bare under påsken.
Ja,
sant.
Jeg vet
ikke hvor det er ellers i året, men...
Nei, det er en sånn, time-space distortion som bare popper opp, og så kommer påskefjellet.
Ah, sånn var det.
Det var et år faktisk påskefjellet ikke kom. Da var det litt trist.
Ja, det var samme året som snusmumrykken ikke kom, faktisk.
Ja, faktisk.
Ah, ja.
Kanskje det er en connection.
Jeg husker det året.
Nei, jeg har i hvert fall tatt påskeferie, da må jeg si at jeg jobber litt innmellom. Jeg hadde en reportasje som gikk live i går, for eksempel.
Men nå har det var jeg... veldig fin, Frida, altså, fra tusen Norwegian Game Awards.
Ja, yeah, bra jobba.
Takk, takk. Nei, så nå har jeg egentlig gjort under det da jeg skulle gjøre før jeg kunne ta ordentlig ferie. Så nå blir det... Jeg har jo også... Jeg kjøpte inn påskeegg til meg selv. Jeg lagde det etter mannen min. Da er jeg spist opp.
Ja.
Det kan jo ikke stå snop foran meg uten at det går ned.
Ja, det er sant.
Ja. Så det var en litt dårlig idé å kjøpe det så tidlig. Jeg burde ha tenkt.
Ja, jeg var flink på å ikke spise mye godteri da jeg drakk brus med sukker. Og så bytte jeg til sukkerfri brus, og nå spiser jeg mye mer godteri.
Ja.
Så du bare bytte ut av ene med det andre?
Kompensere.
Ja, det har bare funket mot sin hensikt, egentlig, det der.
Balanse, ikke sant? Balanse.
Ja.
Nei.
All things.
Nei, det er sånn, vi har så mange hyggelige folk i omkretsen vår, både naboer og besteforeldre og sånne ting, så unge, uansett hvem ungene møter nå i vår krets, så bare popper det opp et par påskeegg. Så de har fått så mye godteri, og jeg har bryllupsdag i morgen. Det er ikke bare jeg som har bryllupsdag, da. Kona mi har også bryllupsdag i morgen.
Ja,
og det som er litt fint er at da har jeg liksom bryllupsdagsgaven klar, da kan jeg kjøpe et skikkelig kvalitets påskeegg til kona, og hun hører ikke på denne podcasten, så det er safe. Så der skal jeg kjøpe alle de tingene hun liker. Og så sånn salt lakris, kvalitetslakris, og sånn hobby, sånn sjokolade med sånn syltetøy i. Det er ikke syltetøy, sånn gelé.
Ja.
Sånne ting liksom, som hun liker da, skal jeg kjøpe. Så bare vanlig smågodt til meg selv.
Ja, bamse
moms og sånn.
Jeg skulle kjøpe påskeegg, og da var jeg på butikken her. Og jeg hadde liksom to valg. Det var litt sånn, kanskje hakket mindre enn det jeg skulle ønske. Og fuckings giga. Da var de to som var igjen.
Ja, du gikk for giga.
Nei, da tørte jeg ikke.
Gjorde du ikke det?
Gjorde du ikke
Nei,
det?
Det var for svært.
Åh, jeg vet ikke om du kan få lov til å jobbe her lenger også. Det der var et feil valg, Frida.
Ja. Ja,
det var mest fordi at problemet var at jeg hadde kjøpt inn snopet som skulle oppi på forhånd.
Åh, ja.
Og så skulle jeg kjøpe egget.
Altså, bare egget? Ok, greit.
Ja, men da må du kjøpe mer godis.
Ja, det var det jeg kunne gjort. Nei, det var da at jeg hadde kjøpt inn hva som skulle oppi først, og så skulle jeg bare kjøpe egg og ha det i. Og da var det liksom, da plutselig har jeg et påskeegg som har plass til sånn 5 liter godteri. Da føltes litt sånn intenst.
Ja, men du vet jo hva de sier her i Norge. Påsken var helt til pinse, så
ja, helt
det kjente alle sier det, ikke sant?
Ja, alle sier det.
Den sangen, den synger vi hver dag hjemme hos meg.
Hver dag, hver dag. Det er viktig å rettferdiggjøre størrelsen på påskeegget.
Det er helt sant, helt sant. Jeg også har fått påskeegg, fikk av kjæresten, liksom både påskeegg og i tillegg så fikk jeg fryseren full av kanelboller i innflytningsgave, så det var pretty nice.
Konge.
Så hyggelig.
Og du sitter jo, nå ser vi jo et utsnitt av din nye leilighet, Carl.
Ja, jeg er så fornøyd.
Det er kult.
Man er jo alltid litt bekymret før man flytter, sånn, tenk om ikke det er bra, tenk om det eksploderer i taket, tenk om. Men det er kjempebra. Ingen sikringer som har gått. Det er sånne gamle sikringer, så det var jeg litt stresset på.
Oi, ja, det er spicy.
Så jeg har kjøpt nye tilfeller det sprenger. Men det har gått fint. Og jeg har svær bod, så jeg har fått plass til all driten min. Og til og med utebod. Jeg kan gå rundt på badet. Jeg kan ikke lenger bæsje, vaske klær og dusje samtidig.
Nei. Og da er jo en nedtur.
Ja, kommer til å savne det. Og ja, sovrom med plass til å åpne alle dørene helt uten at det krasjer i noe. Og i det hele tatt, så det kjempebra. Det veldig, veldig
spisebord?
Fornøyd. Spisebord? Jeg har aldri hatt spisebord før. I hele mitt liv har jeg aldri eid et spisebord, men nå eier jeg et spisebord.
Ja, jeg har spist lasagne i sofaen din før.
Ja, jeg spiser jo bare i sofaen eller ved skrivebordet. Men nå har jeg faktisk et bord som er til spising. Det er helt utrolig, altså.
Ja, det er utrolig bra.
What are they going to think of next?
Ja.
vi må plugge et par ting før vi går videre med resten av episoden.
Selvfølgelig, selvfølgelig.
Og det ene er jo noe veldig sånn, slå på mitt eget bryst her. Det er jeg som har satt i gang den prosessen her. Og det er veldig uvanlig av meg. Jeg pleier ikke å markere hverken hele, også, jeg hadde ikke noe feiring da jeg ble 40, for eksempel. Eller da jeg ble 30.
Nei.
Men dette her har jeg lyst til å feire. 20. mai er det altså da 25 år siden jeg skrev min aller første spillanmeldelse. Og jeg synes det er litt kult å tenke på. Også, det er jo et kvart århundre, liksom. Det er over halve livet mitt så har jeg anmeldt spill. Så tenkte jeg bare å markere det med en hyggelig, koselig, mimre fest på Eldorado. Og det blir på dagen, den 20. mai. 20. mai, klokka 18 eller 19, litt usikker, men billettene blir lagt ut i dag.
Oi!
Så da er det mulig å kjøpe det. Altså, dette er en sånn type arrangement som kanskje det kommer 5 personer. Kanskje det kommer fullt hus, jeg vet
tror,
ikke.
Jeg tror ikke det kommer 5 personer på akkurat den.
Nei, jeg vet ikke jeg også. Men ja, det kommer nok litt flere fordi kona og barna skal være der og sånt også. Men det blir en veldig sånn egosentrisk markering av 25 år med Rune, rett og slett.
Ja, men det er på sin plass. Det er altså alle som har lest om spill på norsk vet jo hvem Rune Fjellhjulsen er. Så det er jo faktisk litt big deal da, 25 år.
Ja.
Jeg vet ikke om så mange kulturkritikere som holder på så lenge. Det kan jo hende at det betyr at jeg burde gitt meg for sykt lenge siden. For jeg har sett alle de der som holdt på med meg da, opp igjennom sånn tidlig i den karrieren. Liksom. Snorre Bryne, Kato og så videre. Jeg har jo liksom forlatt. De har sagt, nei, nå er jeg blitt for gammel til dette her. Og så fortsetter jeg bare, ikke sant, å kjøre på. så jeg vet ikke. Men det er stas å markere det.
Ja, men du kan jo ta en litt sånn Roger Ebert-greie, ikke sant? Altså, du holder på. Så lenge du lever, så holder du på.
Ja. Eller, hva heter den der filmkritikeren i NRK?
Ja, han ja. Jeg vet akkurat hva du mener, men jeg husker ikke hva han heter.
Ja, for han hadde jo sånn, karrieren hans gikk jo sånn, ok, han var jo filmkritiker, respektert, og så, ja, kanskje han burde gitt seg noe, gikk sånn dipp i karrieren, og så kom det tilbake igjen, liksom. Det ble kult at han var liksom veldig gammel.
Det er litt som en YouTube-kanal, på en måte, at hvis du er kid og har YouTube-kanal, så er det kult, og jo eldre du blir, jo mindre kult blir det kanskje, og så blir du pensjonist, og da går det rett opp igjen.
Ja, kanskje det er kjempekult. Ja, men Twitch og YouTube hadde jo akkurat en sånn kurve. Når du runder liksom et par 3-24 år, så er det sånn, ja, dette er liksom kidsa som holder på med dette her, jeg er litt gammel nå liksom. Og sånn som når det kom folk som var så hadde 40 årene og holdt på med Twitch, så er det sånn, ja, jeg vet ikke helt. Men det jeg har gitt seg da, føler jeg, det er helt over. Det er helt vanlig nå.
Ja, det er nok.
Men det blir i hvert fall 2 timer med show. Driver å forberede litt sånn gjennomgang, kanskje sånn mitt favorittspill fra alle de 25 årene, for eksempel. Kanskje vise litt bilder fra reportasjereiser jeg har vært på og sånt. Nei, jeg gleder meg. Det blir ordentlig koselig.
Dette skal jeg få med meg.
Ja, og det er da en fredag i tillegg, så det kan kombineres med en morsom Oslo-tur. Og så er det ikke så veldig sent på kvelden heller, så det går an å feste litt etterpå. Det har jeg tenkt å høre.
Det høres veldig, veldig bra ut.
Så gå inn på ticketmaster.no, søk på Eldorado Level Up, så skal det komme opp, den billettsiden der. Det vil også komme en rabattkode til Patreon-backere, med 50 kroner avslag på prisen, i begrenset antall, fikk jeg beskjed om. Så rundt halvparten av billettene vil det være mulig å kjøpe rabattert, da, hvis du er Patreon-backer. Den koden vil vi poste da, på Patreon-siden vår for backerne. Og så har jeg lyst til å nevne at dette prosjektet vårt med nye anmelder og nye ansikter i Level Up går videre med stormskritt.
Yes.
Nå har vi har sendt av gårde kode til en av våre nye poteter, som skal jobbe med det gjennom påsken. Jeg tipper at anmeldelsen er bare en par uker unna, liksom. Så, og i tillegg så har vi også sendt kode til et par andre, som plutselig kan det også dukke opp. Men der er det litt mer usikkerhetsfaktorer, så jeg kan ikke love noe. Men jeg tror i løpet av en 3-4 ukers tid nå, så kommer det et par nye ansikter på kanalen vår, og det gleder jeg meg sykt mye til. Dette er så bra folk!
Åh, det er så spennende. Det er det. Og jeg vil bare ta opp et spørsmål som har fått inn i samme slengen, for vi har jo snakket litt om kosmisk. Det er sånn, onboarding-prosessen er jo en viktig ting en snakker om i bedrifter og sånt.
Ja.
Og jeg tenker dette her er en del av onboarding-prosessen hos oss. Det er et spørsmål fra Lynx. Blir de nye anmelderne å ta del i podcasten noen gang? Og vi tenker jo at den, samtidig som de får sin første anmeldelse publisert på kanalen, så kan de også være med som gjest i podcasten, så de kan på en måte få være med og få snakke litt og se litt hvem de er og sånt.
Ja, men det har vi ikke bestemt oss helt for da.
Og jeg hadde vi ikke da, kanskje. Jeg trodde vi hadde det.
Nei.
Nei.
Kanskje. Vi vet ikke om de har lyst, ikke sant? Oh. Det er litt skummelt å være med i podcast første gang, så vi må liksom snakke litt med det. Og
ja, vi kommer til å gi de tilbudet, kan vi kanskje si.
Det er mer riktig.
Det har du. Beklager, jeg bare tok litt ansvar her. Ja, yes. Men så, det er en mulighet, ja. Kanskje.
Og så skal de bli presentert da. Ja. Godt, alle sammen. Mm. Og så planlegger vi også en sosial samling for hele gjengen i løpet av våren, tidlig i sommer.
Vi skal snart begynne å snakke om spill, men kan jeg ta en liten digresjon til?
Ja.
Det kan du.
For jeg hadde en liten opplevelse i går, og det handler litt om det at jeg har aldri følt meg sånn veldig maskulin. Jeg har aldri følt meg feminin heller, men jeg har aldri hatt den følelsen så veldig sterkt. Men i går så var jeg på IKEA med familien, og sammen med kjæresten min. Og da hun holdt opp to gardiner og spurte hvem var finest, så mann har jeg aldri følt meg.
Nei.
For det var sånn der, det bare svartna nesten litt. Det var sånn, ja, her har jeg ingenting. Det er helt tomt. Det er sånn, du kunne spurt meg liksom, foretrekker du blå eller grønn luft på en måte? Det var sånn, jeg aner ikke hva jeg skal svare. Og det var sånn,
nei.
Jeg hadde visst et sånn panikkuttrykk i ansiktet da hun spurte.
Så det var, gardinsjokk er godt definert i pondus, vet jeg.
Gardinsjokk, ja.
Ja.
Mm. Ja, det var nok første gang jeg opplevde gardinsjokk.
Ja.
Men ja, det er sånn, hun elsket IKEA, jeg hatet det, og jeg fikk da denne kortslutningen i huet da jeg ble spurt om gardiner, så da passet vi fint inn i kjønnsstereotyper. Vi pleier ikke vanligvis å gjøre det så veldig, men i går gjorde vi det.
Kan du nevne at alle gangene jeg har vært på IKEA med kona, så er det gjerne sånn at vi starter sammen, og er på en måte sammen om det. Og så jo flere skuffer og ting hun åpner for å se på, bare, vi skal jo ikke ha et nytt garderobeskap engang, men hun vil gjerne åpne og se hvordan har du løst dette, ikke sant?
Mm.
Jo mer irritert blir jeg, så det ender jo etter 10-15 minutter, så går jeg på kaféen og drikker kaffe og spiser riskrem hvis det er desember.
Åja.
IKEA er jeg veldig god på, men det er fordi at jeg har vært veldig mye på IKEA, for jeg har jo flyttet flere ganger de siste årene som student. Så jeg har god oversikt over hvor ting burde være. Og så lenge, for jeg er veldig glad i å gi litt research på forhånd, sitter veldig mye på IKEA-nettsidene for å finne ut hva jeg vil ha, så går ting ganske smurt. Så jeg har fått beskjed om at jeg er grei å være på IKEA sammen med. Ja, men jeg husker veldig godt da jeg flyttet til Trondheim for første gang, da var det jeg, mamma og pappa som var på IKEA i Trondheim. Da var jo den helgen der alle studentene flyttet samtidig, så det var jo helt grusomt. Så vi bare plasserte pappa på lageret,
ja.
Den der innhentingsbiten på slutten. Så gikk jeg og mamma rundt. Han fant seg i tralla. Jeg og mamma gikk rundt, fant ut hva vi skulle ha, sendte bilder av plassering til pappa.
Oh,
som
Jesus
gikk og hentet da
Christ.
For oss. Dette er planlagt.
Dere har minimaksa IKEA.
Yes. Han hadde vært dritfint da. Han bare satt der og slapp av.
Jeg får gåsehud. Dette er bare det, altså, ja. Dette er pro-tip.
Ja, det er utrolig smart.
Ja.
Men det er noe med IKEA, synes jeg, fordi det øyeblikket jeg går inn på IKEA, det er sånn, kanskje jeg tar 5 skritt inn til IKEA, så blir jeg trøtt, sulten og sliten.
Ja. Og så IKEA bygde opp sånn som kasinoene her i Las Vegas.
Ja.
Du kommer inn dit, og så er det en sånn maze av liksom, bare, meningen at du skal få lyst til å kjøpe noe du egentlig ikke trenger. Ikke sant? Du blir bare gleidet gjennom. Mm. Jeg kan alle snarveiene, så jeg går jo de snarveiene, for det er snarveier der, men de er bare veldig godt gjemt, så jeg bare skjener rett gjennom og bort aktivt den ene tingen jeg skal ha, og går til kassa.
Kanskje en av de neste Mario Kart-banene i DLC er liksom en IKEA-butikk.
Ja. Og så er det en ting til vi skal plugge, er det ikke det?
Er det det?
TG?
Bra du her, Frida.
Yes.
vi skal på TG, eller vi sier det er jo digitalt LAN i år, men da torsdag klokka 18.00 skal vi være med på en sånn her paneldebattdiskusjon med utgangspunkt i det som heter nå Norges beste gamer. Det har vært et prosjekt gående som har hett Nord-Norges beste gamer, fra arrangert av Bjørn og Tvibit i Tromsø. Og det er et konsept vi har fulgt sammen fra sidelinjen, og vi har respektert veldig, fordi det tar utgangspunkt i liksom spill som en veldig tilgjengelig aktivitet og kulturuttrykk, som er for alle. Altså, det er ikke noe gatekeeping i det hele tatt her, liksom. Folk stiller opp på denne konkurransen, turneringen, og vet jo ikke hvilke spill det er, og så må de konkurrere i da flere spill. Mm. Retro, nye, det er en sånn god bukett da, av spillopplevelser som man konkurrerer i.
Ja, for så, den delen av konseptet liker jeg veldig godt.
Det, ja, det er kjempekult.
Det at det er liksom random spill.
Mm.
Fordi jeg har alltid tenkt at den der stereotypiske gode gameren ikke finnes, fordi det handler jo bare om øving, og det handler om å lære seg spill og bli god i ting etter hvert.
Mm.
Men så møtte vi Nick. Og nå vet jeg ikke lenger.
Ja, vi skal melde på Nick i den konkurransen her. Nå er det da Norges beste gamer. De utvider til hele Norge. De skal ha da turneringer over hele Norge, i utvalgte byer da. Ikke over hele Norge. Jeg tror ikke de skal ha det liksom over hele Norge, men i utvalgte byer. Så, men der, vi må melde på Nick.
Vi må melde på Nick. Vi må det.
Ukens hotteste er en nyhet som i hvert fall en i redaksjonen ble ganske hyped for. Karl, vær så god.
Kingdom Hearts 4, goddammit.
Og så selv jeg fikk litt gåsehud av den announcementen der. Ikke bare fordi den var overraskende, men også fordi den traileren det viste fram var fet.
Ja, det var det. Dette er jo da Kingdom Hearts satt i, på en måte da, den virkelige verden.
Mm.
En by som heter Quadratum, veldig tydelig inspirert av Tokyo. Det er til og med, du kan se bygningen, den 20th anniversary-eventen, ble avholdt i traileren.
Ja.
Ja.
Så det er jo Tokyo, liksom.
Mm.
Men ja, hvor skal man begynne? Ja, men det er rart å si Kingdom Hearts 4, synes jeg. Fordi ja. Jeg har gått, tror jeg, i hvert fall 30% av livet mitt og ventet på Kingdom Hearts 3.
Ikke sant?
Ja. Mm. Og så kom det. Og nå lever vi liksom i en post-Kingdom Hearts 3-verden, og nå kommer 4. Og det er sånn, det er ikke så, det føles ikke så lenge siden 3-eren kom.
Mm.
Så det er veldig rart.
Mm.
Jeg tullet jo litt med det, liksom forventet lansering 2030 et eller annet.
Ja,
ja, for jeg hadde tenkt å se til liksom 2035, så jeg satt med akkurat samme tanken. Jeg gjorde da.
Ja, men tingen er da, at nå har de jobbet med Unreal før, fordi med Kingdom Hearts 3 så måtte de bytte engine over et år ute i utviklingen.
Ok.
For de sleit så mye med sin egen intern engine, men nå har det liksom gått for Unreal. Det blir Unreal 5. Traileren var laget i Unreal 4, så det kommer til å se enda bedre ut enn det gjorde i traileren. Og nå har de på en måte erfaring med nye konsoler. De har erfaring med å lage et mer moderne spill enn PS2. Så nå tror jeg det går fortere.
Jeg ble litt imponert over den kombinasjonen av da, også Tokyo i dag med Kingdom Hearts og den kjempesvære skyggebossen som du slåss mot i den gameplay-traileren. Jeg synes bare det så stilig ut. Bare den der, jeg synes starten egentlig var det kuleste, hvor Sora, det er Sora, ikke sant?
Det er Sora, ja.
Ja, våkner opp i en sånn moderne sofa i en moderne leilighet, går ut på den moderne balkongen sin og ser ut over den moderne byen.
Mm.
Det var sånn der, dette er et spill jeg har lyst til å spille. Det er første gang jeg har tenkt om et Kingdom Hearts-spill, faktisk.
Ja, det er jo, nå skal jeg prøve ikke å spoile for mye av historien opp til nå, da. Men det var jo mye som tydet på at dette var et sted vi skulle.
Mm.
Fordi på der historien er akkurat nå, så har på en måte Sora blitt borte, og de andre prøver å finne den. Så her ser vi da hvor han har havnet, i en slags realistisk verden, som også blir kalt for en slags afterlife.
Ok. Mm.
Og det har jo også mange spekulert, jeg tror de har rett i det, at den siste scenen hvor du ser Donald og Langbein som går rundt i mørket, og så er det en blå flamme som blir rød, som liksom snakker til dem, at det er Hades. Fordi Donald og Langbein ser jo etter Sora i underverden til Hades,
ikke sant? Ja.
Herlig.
Så det er, altså, du kan liksom trekke litt sånne linker allerede.
Mm. Altså, det er flere ting jeg likte også med den traileren, fordi i spill generelt da, så er det sånn at dette er spillverden. Og så alle aksepterer at dette er sånn som den verden er.
Mm.
Alt av liksom flora, fauna og fiender og alle, de bor i denne verden her. Dette er deres verden. Men her er det liksom på en måte vår verden. Du ser alle menneskene, når det kjempeskjære monster duker opp, så er det folk opp med mobiltelefonen for å filme og helt løper av gårde. Og dette er jo unaturlig i den verden her. Og den kontrasten da, mellom liksom Kingdom Hearts-universet og Sora, som er liksom, ja, så akrobatisk og alle disse tingene, og den kjempebossen i en moderne setting, det var noe der som jeg synes var veldig kult.
Ja, men det er den serien god på, det er å ha sånne, først og fremst da, sånne secret endings på slutten av hvert spill, som bare knuser alle forventninger om hva serien er og kommer til å bli.
Ja.
Det er helt siden det første spillet så har det skjedd, liksom.
Mm.
Første gangen så var det sånn der skikkelig sånn mørk, epic Matrix-sekvens, som ikke lignet på noe som hadde vært i spillet fra før. Andre spillet så fikk vi en sånn tilbake i tid til noen sånne Keyblade Armors. Ser ut som sånne hardcore rustninger, liksom, som ikke vi hadde sett før. Så de har liksom en sånn lang tradisjon da, med å bare bryte med alt på slutten av hvert spill. Så jeg synes det er litt kult. At de redefinerer hva denne serien er for hver gang, liksom.
Og så er jo dette Disney og det store, også det som kommer til å bli diskutert nå opp og ned og i mente, og som sikkert diskuteres masse allerede, er jo hvilke underholdningsuniverser er det vi skal besøke denne gangen. Og det var jo et hint om at vi kanskje skal til Star Wars-universet i denne traileren her.
Det er et hint som har fått internett til å koke.
Mm.
Fordi du kan, mener jo folk da, det er jo ikke sikkert, men det er en sånn stolpe i toppen av hjørnet på et av bildene, på en sånn grønn skog som ligner litt på Endor fra Star Wars, så ser du da en sånn stolpe som ser litt ut som beinet til en sånn der AT-ST Walker. Og da er jo det der Star Wars da.
Ja, det ser jo ikke bare ut som jeg så, de tok et bilde fra samme vinkel av foten til en AT-ST, og så la det over den formen som er der, for den er litt utydelig. Ja. Det er jo på en måte det er jo den foten.
Ja, det er jo, men det kan jo også være en telefonstolpe, liksom.
Ja, det kan være.
Det kan være,
da må det være trolling. Også, da må det være trolling. Hvis det ikke er Star Wars, så er det trolling, tenker jeg da.
Ja, kanskje. Ja, men jeg tror det kommer til å være Star Wars. Jeg tror det er en av grunnene til at det har gått for denne litt mer realistiske stilen.
Mm.
Den kommer heller ikke til å være en del av spillet hele veien. Dette er jo sånn det kommer til å se ut i den virkelige verden. Mens når man reiser til Disney-verdenene, så blir det sikkert mer cartoon igjen.
Mm.
Men her har de på en måte etablert en stil som funker til Star Wars, som funker til Marvel, potensielt.
Ja.
Det er sant.
Så jeg blir ikke overrasket hvis vi får både Endor og kanskje New York Avengers 1 Marvel inni her. Så åpenbart Hercules igjen da, de er alltid med Hercules. Jeg tror det må være favorittfilmen til de som jobber med Kingdom Hearts.
Men bare tenk deg så mye havoc Thanos kan lage i det universet her da.
Altså en Kingdom Hearts boss battle mot Thanos hadde vært fett. Det kampsystemet er spektakulært og dritgøy liksom.
Ja, jeg skal spille dette her, Carl.
Ja,
det blir første Kingdom Hearts spillet mitt.
Ja, du kommer ikke til å skjønne en drit da i historien.
Nei, men jeg synes det er litt kult da, sånn som for eksempel i den traileren, hvor etter at Sora liksom fightet mot den store bossen og sånne ting, så står det noen folk med hette, og du ser ikke ansiktene deres oppe på liksom sånn avsats på en skyskraper, og bare ser på, og så snakker om hva som skjer liksom.
Det kan være sånn 16...
Jeg vet jo ikke hvem
det
er.
Nei, det kan være sånn 16 forskjellige personer, det vet vi ikke.
Ikke sant? Ja, men jeg liker sånne ting da. Jeg synes det er litt kult, den der... Jeg trenger ikke egentlig å vite hva det faktisk er, men bare at det er... mer her, det er en dybde i loren som ligger der liksom, det er nok for meg da.
Men det er veldig mange som sammenligner loren til Kingdom Hearts med loren til Metal Gear, fordi de er akkurat like innviklet. Det er så mange figurer som dukker opp igjen og igjen og igjen i forskjellige former og forskjellige versjoner. Og du har liksom en sånn Revolver Ocelot karakter som er liksom den hemmelige hjernen bak alt, uten at du helt skjønner før lenge etterpå.
Jeg synes en ting er å si at, en ting er at en historie har dybde, og en annen ting er å si at historien er et svart hål.
Ja.
Djupt svart hål.
Ja, det er, du kan falle dypt ned i det der, altså. Og det er jo veldig mye som er gøy og bra, det er derfor jeg synes det er gøy å følge med. Men det er jo veldig kronglete fortalt. litt som en FromSoft-historie, bare ikke med vilje, på en måte.
Ja.
At du må virkelig sette deg ned og sette sammen noen puslespillbiter for å skjønne hvordan alt henger sammen og sånn.
Mm.
Men det henger sammen, for de forklarer hver eneste lille ting.
Ja, det er i hvert fall bra da.
Hvorfor Mickey
Mouse... Jeg hører munnen din sier det, Carl. Ja. Jeg vet ikke helt om jeg...
Jo, men altså, bare hvorfor Mickey Mouse ikke har på seg t-skjorte i den ene scenen i Kingdom Hearts 1, har de forklart.
Ja.
Ja.
Mm. Så de er helt ned på sånne mini-detaljer, så de skal passe på at dette henger sammen.
Men de må jo nesten det også, fordi også tilbake til den traileren, liksom, det er jo en ting som jeg alltid har vært litt sånn der disconnect for meg da. Hvor du har da, ikke sant, den ultra-realistiske verden som ser ut som Tokyo, modellert etter Tokyo, alt er veldig moderne og sånne ting. Mm. Og så har du Langbein og Donald som går i en grotte. Og...
Ja.
Den disconnecten har jeg liksom alltid følt, og det følte jeg her også. Jeg synes det er litt rart, men da har man jo et behov for å forklare hvorfor det er sånn.
Ja. Men den disconnecten var jo der da det første spillet kom. Mm. Men den blir på en måte, du vender deg til det ganske fort.
Ja.
Det er bare sånn Kingdom Hearts er, på en måte. Og mm. du har Jack Sparrow og Cloud, liksom.
Ja.
Pluss Donald. Så du har på en måte plass til alt.
Ja.
Og det er ikke alt som, holdt på å si, ser ut som de hører hjemme i samme bilde bestandig.
Mm.
Men det funker. Det er liksom sånn, det er sånn Kingdom Hearts absurd. Det er bare sånn det er.
Ok. Når kommer dette spillet, Carl? Hva tror du?
Jeg tipper akkurat nå... Litt optimistisk, men jeg tror 2024.
Oi, ja.
Jeg gjør det.
Det er, jeg hadde forventet at du skulle si 2023, så jeg respekterer måteholdet ditt.
Ja, nei, jeg tør ikke å tippe på 2023. Det er allerede neste år.
Så det er allerede neste år.
Mm. Og de har sagt at ikke det kommer til å komme noen ny info på E3. Mm. Så det
er jo ikke
nok...
noe E3 heller, så da er det ikke så rart.
Nei, det er sant, men sånn rundt E3-tider da.
Ja, nettopp.
Så det er nok fortsatt et stykke unna.
Og er det noen verdener som ikke har vært i Kingdom Hearts enda, som du har veldig lyst til å se i fireren?
Nå fikk jeg liksom Toy Story og ganske mye av det jeg hadde lyst på i treeren. Så nå er jeg ikke helt sikker. Men jeg tenker jo først og fremst Marvel og Star Wars hadde vært kult. Men det er også litt fordi Star Wars-mytologien passer veldig fint med Kingdom Hearts-mytologien. For det handler så mye om sånn light og darkness og sånn, og det er jo Star Wars også.
Mm.
Så det, jeg tror Star Wars kunne bare glide rett inn.
Men har de vært veldig mye innom Pixar?
Ja, i treeren så var de litt innom Pixar. De hadde Monsters Inc., og de hadde Toy Story. Men de har vel ikke hatt så mange flere?
Derfor jeg ser et potensial der, ut fra liksom, okay, Kingdom Hearts spillebasen har blitt eldre på en måte, og vokst opp med dette her og sånt. Det er liksom et potensial her for sånn Wall-E, Up.
Ja, ja.
De litt mer sånn voksne greiene fra Pixar, kanskje?
Kanskje. Jeg tror det er nok vanskelig å få Up til å passe med liksom Heartless og alt det greiene der de legger inn, for det er ikke så mye konflikt i Up.
Nei.
Det er jo han ene slemme fyren, men det er liksom ikke noe sånn Evil Armies og sånt.
Nei.
Men de får jo sikkert til. Ellers så, jeg tipper jo da, fordi dette er en ting jeg har tenkt på. Kingdom Heartsville har en tendens til å velge verdener som passer tematisk med historien, de forteller.
Ok.
Og nå er jo Sora borte, han er liksom på en annen plane of existence og sånn.
Mm.
Så, ja, ok, den jeg tenkte på, men kanskje. men jeg tenkte på sånn som Pixar sin Soul.
Ja.
Ja, her, ja.
Altså spill som, altså historier, filmer som handler om liksom sjelen og livet og kanskje Coco.
Coco er bare
Coco en... passer fint her.
Mm.
Begge de hadde vært en fin curveball inni dette her, altså.
Ja, ja. Mm. Jeg tror de kommer til å velge Coco bare på grunn av tematikken.
Mm.
Jeg tror det.
Bare hear me out her. Monkey Island?
Eier Disney det?
Ja.
Ja.
Disney er Lucasfilm.
Ja,
det er
Lucas, ikke sant? LucasArts. Mm. Ja. Ja, de har ikke gjort det før med andre spill.
Nei, ok.
Det har bare vært filmer og Square Enix-spill, da.
Mm.
Men det også er jo, altså, denne verden, denne realistiske verden, heter jo Quadratum. Og det betyr jo Square. Ikke sant?
Ja.
Så kanskje man får Final Fantasy-verdener endelig.
Oi, 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 oi.
Who knows?
Oh, ja.
Kanskje det er via Kingdom Hearts 4 at en får veta mer om Final Fantasy 7 Remake del 2.
Ja, kanskje ja. Remake del 2 er inne i Kingdom Hearts 4, ikke sant?
Ja.
Nei, men det er så mye vi ikke vet. Det er gøy å spekulere. Altså, det er kjempegøy å være tilbake i sånn her konspirasjonshatt modus. Mm. For det har vært en del av Kingdom Hearts-opplevelsen siden jeg var 14, liksom. Det er sånn, prøv å tyde trailerne, for det er så mye hint, og de gjør det med vilje.
Mm.
Så det er gøy. I love it.
Og så er det jo en god ny anledning da, til å plugge Kingdom Hearts-serien din på kanalen vår.
Ja, hardcore.
Der har du spilt mye Kingdom Hearts.
Det har jeg. Jeg har jo ikke kommet i nærheten av i mål.
Nei.
Men det kan jo være at jeg må plukke opp den ballen igjen etter hvert. Det er lenge siden jeg har laget noen nye episoder nå. Men jeg har kommet deg gjennom eneren, Chain of Memories og 2. Pluss vist litt klipp fra da, et sidespill. Så det er jo, vi har vært gjennom på en måte fire spill da.
Det er cirka 3000 episoder.
Cirka 3000 episoder. Hva har du spilt i
det siste? Vi må jo selvfølgelig begynne å starte med da mest storslottet vi har spilt alle sammen siden sist. Vi var jo nemlig med på Komplett sitt online-event nå forrige helg, 8.-10. april. Og vi hadde jo flere slott på ulike tidspunkt der vi spilte indie- og retrospill, men alt røyk på siste slotten, for vi bestemte oss for å spille Monopol.
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 Vi var jo alle seks, det var oss tre og Nick og Svensen og Lars. Så vi var jo fullstappet seks player Monopol med speed dice.
Det er den mest epike Monopol-runden vi har hatt, og det eksisterer ikke noe video av det i det hele tatt, for vi streamet jo inn i Discord.
Ja, ingen tok opp.
Ingen tok opp.
Vi gjorde ikke det, altså.
Så det er tapt for alltid.
Ja, det er borte for alltid og alltid. Så det er bare, jeg håper å si sånn det er. Men det var jo helt tullete.
Ja, det var helt vilt hvor mye sånne situasjoner som oppstod, og sånne uttrykk og memes, og vi lagde jo nye karakterer som passer på t-skjorter og sånne ting. Men det er liksom, vi kan ikke gjøre så mye ut av det, fordi det er totalt liksom 70 personer som har opplevd dette her. Det er en intern vits for 70 personer.
Ja, det er sant.
Cirka da.
Nei, det er faktisk 50, for det er kun 50 som kunne se på videoen samtidig.
Ja, ok, så 56 da med oss.
Ja. Ja.
Og så kan det enda at det var litt utskiftninger, så vi sier 70,
ja.
Ikke sant?
Ja. Okay, ja, det er sant. Ja, det er utskiftning, det har du helt rett i. Så det var jo, det er jo et, altså, Monopol har vi spilt en del ganger, og jeg tror det påvirker litt hvordan vi spiller, fordi at alliansene begynner å dukke opp ganske fort. Det tok vel bare 20 minutter til en halvtime før alle satt med hver si fulle fargerekka.
Ja, det var helt uhørt.
Ja, det var samme runde, så fikk alle liksom mulighet til å kjøpe hus.
Ja.
Og det handler jo litt om liksom, så fort en begynner å ruste opp, så må de andre også gjøre det. Derfor har vi ikke noe valg annet enn å begynne å trade.
Ja.
Det er sant.
Og derfor så gikk det jo opp og ned og ja.
Nei, det var en veldig morsom runde. Rett og slett. Så det var kos. Og vi gikk ikke så mye over tida. Det var en halvtime da.
Ja.
Vi holdt på i 2,5 timer, tok det gamet.
Ja. Det ble en epic fight mellom Frida og meg på slutten her.
Yes.
Og du slo meg med $200, Frida.
Ja, og det var kun fordi vi satt i en tidsfrist.
Ja.
Så det var, da kunne det gått til oss begge to. Så egentlig så ville jeg si at vi begge vant.
Ja, men du får lov å få den, altså.
Tusen takk.
Det er litt morsomt hvordan Monopol har blitt en sånn føljetong for oss, da. Det er sånn når vi logget på nå, da, så hadde jo ingen av oss, tror jeg, spilt det siden forrige gang vi spilte det sammen. Og det er sånn, vi hadde trophies helt tilbake til 2017 i det spillet. Og det var flere som var liksom en trophy ut av platinum i Monopol og sånt.
Ja.
Det var litt gøy også.
Og så er det er... Jeg satt og tenkte på det før vi skulle starte med sånn, Monopol igjen? Synes folk da er gøy? Blir da gøy? Og det blir alltid gøy!
Det blir alltid gøy.
Det gjør det.
Så da må jeg bare slutte å tenke på. Jeg må bare ta det frem som en sånn diamant innimellom. En lysglimt.
Ja, vi kan ikke bruke det opp. Vi må liksom bare... Det er special occasions.
Yes.
Så må jeg også nevne at vi har jo en sponsoravtale med Komplett. Så dette var jo en del av det, at vi var med der. Men jeg må jo også si at vi får lov til å gjøre vår greie da, inne på vårt rom. Velge de spillene vi har lyst til, alle disse tingene her. Det blir jo veldig kos for oss også. Og vi hadde jo noen helt fantastiske streams inne i den kanalen vår. Med du som spilte Banjo-Kazooie, Carl. Kjempegøy å se på. Du som spilte Celeste, Frida.
Mm-hmm.
Svensen hamra seg gjennom Hades. Det er sjukt imponerende å se på.
Ja, for
faen. Jeg spilte Return of the Obra Dinn, som gjør et spill som jeg spilte da det kom ut, og så litt rann en annen gang, som jeg begynte på det på nytt. Og så, det her er egentlig første gangen jeg satt meg ned på siden det kom ut da, for å faktisk spille det, og prøve å liksom nøste sammen. Og siden det er påske, påskekrim, dette er det ultimate påskekrim-spillet altså.
Definitivt, vi har fått spørsmål, og om jeg har, har forslag til påskekrim-spill, Return of the Obra Dinn.
Ja, den står først på min liste. Det er et utrolig flott sånn krimmysterie. Det er jo da et handelsskip som bare dukker opp etter å ha vært forsvunnet i mange år. Alle ombord er døde, og du må finne ut hva som har skjedd.
Og hvem som er hvem, og hvem blir, hva de blir drept av.
Det er målet ditt da.
Men når vi er inne på påskekrim, så også Disco Elysium og Her Story.
Ja.
Oh yes. Og så har vi også en påskekrim-serie på kanalen vår, hvis du har gått klipp av den, hvor Nick og jeg spiller gjennom A Way Out, selvfølgelig, i Co-op.
Mm-hmm.
Den presenterte vi også med påskekrim, med en ny episode hver dag, det er gjennom påsken. Så det er også, tror jeg kan være et hyggelig gjensyn, eller et nytt syn.
Mm-hmm.
Alright, skal vi fortsette med andre ting vi har spilt?
Da kan vi gjøre. Jeg kan ta min litt kort. For i tillegg til da vi har spilt på stream på Discorden, så har jeg også nå satt meg ned og spilt de nye banene i Mario Kart.
Ah, kult. Ja.
Fikk en liten sånn, nå har jeg lyst til å spille Mario Kart-følelse. Da dukket opp innimellom. Og spilte igjennom disse to nye settene med fire baner, så det er 8 baner totalt som er nye. Og jeg må si, de er kjempegøy. Det er utrolig mye stilig her. Det er jo, en kunne jo tenkt seg at ja, men det er jo bare mer Mario Kart. Og det er mer Mario Kart, men noen av de har litt kule gimmicker, og da jeg trenger ikke mer enn da egentlig. Så noen av de har, det er jo ulike veier, altså to baner i hvert fall, har ulike veier som åpnes opp på ulike runder, sånn at du kjører ikke bare samme lappen 3 ganger. Og den ene, den har siste lapp, da tar den deg rundt en sving, og tilbake igjen, samme vei som du kjørte, så du ender opp med å kjøre i motsatt retning av alle de andre bilene.
Aha,
og da ser jeg
kult
for meg, da kan bli ganske mye memes. Da kan bli mye gøy jeg kan finne på dere, altså.
Men se for deg et blue shell midt i den mørja.
Yes. Yes.
Er det
så
lov?
Så det er absolutt gode ting å ta en kikk på. Så jeg sitter egentlig og gleder meg litt til resten av banene som skal dukke opp. Jeg har jo spilt mye Mario Kart-baner opp gjennom 10 år. Det er jo noen kjente her, men det er ikke alle spill jeg har spilt. Noen av banene her er jo for eksempel fra Mario Kart Tour, som er dette mobilspillet. Sånn at det er en del nye baner her for min del også. Så jeg synes det var kos. Det er jo totalt, altså.
Var det en av dere som snakket om speedrun i Mario Kart?
Ja, og jeg tenkte jeg skulle ta det opp når du nevnte blåskjell her, Carl. Mm-hmm. For jeg har nemlig nettopp oppdaget en ny speedrun-kategori, som heter Blue Yourself.
Stemmer.
Jeg vet ikke om det var den du tenkte på, Rune?
Ja, det var den jeg tenkte på.
Ja, det er en speedrun-kategori. Det er de omgjør å fortest mulig få tak i et blått skal, kommer deg til førsteplass, og da kaster dette blå skallet, som da vil treffe deg selv. Og det finnes en del, det er en del ting som er innebygd i spillet, altså blå skall kan ikke spåne før det har gått 30 sekunder. Det må være en viss avstand mellom deg og førsteplass, og jo lengre den avstanden er, jo større sjanse er det for at du får det. Så det har vært, jeg så en video på utviklingen av denne her speedrun-kategorien, som først startet som en meme. Hva er det dummeste vi kan ha som en speedrun-kategori? Og utviklingen, rett og slett, med hva baner som er mest praktisk å gi deg med. Folk som har testet hvor lang er egentlig den avstanden, for du får bare oppgitt units. Hvor lang er en unit? Ingen vet. Og det er, de har fått det ganske kort, altså. Jeg tror de er nede i sånn 40, noen av 40 sekunder, eller noe sånt.
Wow.
Jeg tror det er rett under. Og da er det ikke mye tid du har mellom du faktisk kan få tak i for første gang, det blå skjellet, og du må komme deg til førsteplass og kaste det på deg selv.
Det er veldig kult.
Ganske impressive, og ganske teit. Det er helt herlig. For et utgangspunkt for en kategori.
Ja, ja, det er veldig, veldig kult også.
Mm. Jeg har ikke tenkt å prøve meg på det. Så god jeg ikke.
Det er forsovet en overgang til hva jeg har spilt, hvis du er ferdig, Frida.
Jeg er ferdig, kjør på.
Ja, for nå må vi ta litt Elden Ring, litt rann. Og disse speedrunnene der begynner jo å bli helt crazy nå. Nå kan du runde spillet uten å ta en eneste jævla boss.
Ja, for de er nede i 6 minutter et eller annet nå, er det ikke det?
Ja, Distortion 2, som jeg har snakket om mye, han, det kommer jo en sånn type verdensrekord fra en annen på 8-9 minutter, 10 minutter eller noe sånt. Og så nå har han satt den nye av Distortion 2 på 6 minutter og 59 sekunder. Og det er helt tullet å se på. De bruker det som heter sånn zip glitch.
Ja.
Hvor man garder på liksom spesiell måte på spesielle steder, og så kan man bare så zipper man liksom over lange distanser da. Og den kan også brukes i bosskamper. Som gjør at det bare automatisk vinner bosskamper da.
Ha.
Så 6 minutter og 59 sekunder fra da start med en helt fresh karakter til rulletekst i Elden Ring. Det er vilt også. Nå er det ikke noe gøy å se på lenger. Så jeg tror han sa også i det runnet, han ble veldig glad da han kom under 7 minutter. Men han sa at nå tror han ikke at han skal gjøre dette bedre.
Nei, for på et tidspunkt fordi... så slutter de å være på en måte at du ser at de er jæklig gode i Elden Ring, til at nå kan de alle glitches i Elden Ring.
Ja. Det slutter å være Elden Ring etter hvert.
Ja, det gjør det. Det er ikke Elden Ring nå, det er en konkurranse i å få til de beste sippene, liksom.
Mm. Og det er litt sånn som jeg en gang søkte opp en speedrun i Animal Crossing, for jeg fant ut at da fant det, så tenkte jeg, hei, dette her er jo kult. Og da bare, ja, vi kommer oss til shoppen her, og så bare koder med menyen i 5 minutter, og så vinner vi.
Ja.
Mm. Nei, det var ikke noe gøy.
Nei, det er derfor jeg har lyst til å se et glitchless run. Jeg har lyst til å se liksom en person som uten en eneste bug kommer seg til rulleteksten fortest mulig.
Ja, det er akkurat det. Jeg tror det blir de klart morsomste speedrunnene å se på. Og tipper at vi også det er innenfor den Games on Quick-formatet at det er mulig å gjøre sånn speedrun og se på.
Ja.
Så det blir nok morsomst altså.
Mm.
Men grunnen til at det var en fin overgang er at jeg klarer jo ikke å slutte å spille dette spillet her. Jeg trodde jeg var ferdig. Jeg trodde faktisk jeg var ferdig. Jeg tenkte at okay, det har gått 3-4 dager fra forrige gang jeg hadde launchet Iron Ring. Jeg tenkte nå er det over. Men så begynte jo Svensen da, å snakke om at han driver å kjøre en sånn level 1 run.
Mm-hmm.
Og så begynte jeg å sjekke litt på nett, og det er mange som driver å kjøre level 1 runs. Og så er det en egen subreddit som heter One Bros. R1 Bros, med masse tips og guider og sånt. Og da oppdaget jeg at det som er så kult med å kjøre et level 1 run, og det du gjør da, det er at du starter en wretch, og så den klassen som starter som level 1, og så har du ikke lov til å level opp. Men du kan level opp våpen, og hva heter det? Sånne spirit guides, spirit helpers.
Spirit summons.
De der, yep.
Yes.
Og du... Ja, du kan hente liksom talismans og alle de tingene da. Og da er det på en måte, du kan være ganske buff. Utfordringen er jo at du tåler jo nesten ingenting. Så du må liksom unngå å bli skadet, særlig jo lenger ut i spillet du kommer, jo verre blir det da. Men det er kjempegøy. Det er kjempegøy, og nå spiller jeg Elden Ring på en måte som jeg ikke har gjort før, for jeg har liksom brute forced meg gjennom spillet stort sett da. Jeg har brukt litt sånn Mimic Tear og gjort litt sånne ting, men ikke så mye incantations og sånt. Nå får jeg liksom muligheten, ok, poison mist, det kan være veldig nyttig mot noen bosser og sånne ting, og begynner å bli litt mer sånn crafting da, av abilities og sånt. Jeg koser meg altså så mye, at jeg begynte i går, og plutselig så hadde jeg spilt i 4 timer liksom, og hadde liksom kule talismans og var i gang liksom, tok Margit da. Så dette er morsomt altså, jeg anbefaler å ta en kikk, det er ikke så vanskelig som man tror. Fullt mulig å gjennomføre, men det kommer til å bli tøft på slutten. Det gjør det. Så får vi se da, hvor god jeg er, rett og slett. Men R1 Bros også, det er kjempekult. Det er navn på en subreddit også.
Ja.
Det ligger tagget på toppen der, en guide til folk som har lyst til å starte en sånn. Det er særlig en av de postene som blir linket til der, som er amazing. Gå gjennom alle de nyttige talismans som gir deg pluss på for eksempel dex og strength og ut fra hva slags spill du skal. Det er en guide til hva slags våpen som funker. For du må jo da liksom, du kommer jo ikke høyere enn 15 cirka.
Nei.
Wretch starter jo med level 10 på alt. så kan du liksom pushe det opp til 15, og i noen tilfeller liksom, hvis det two-hander og sånt, et par, par til opp der. Men det er jo masse våpen og sorceries og incantations du ikke kan bruke, for du kommer ikke høyt nok level, ikke sant?
Nei, sant. Du kan jo, i hvert fall sånn i teorien da, så kan du jo få Godric's Great Rune, og så kan du bruke en Rune Arc, men da, du går jo tom for de.
Ja, så da må man være kjapp. Så det er sant. Så du, det er mange gjør det, ser jeg da, at de bygger opp ut fra det. Og så hvis det ikke, det, hvis det slutter, liksom den der magic-flaska slutter å virke, liksom, så må de bare starte på nytt. For da har de ikke nok levels. Men det er ordentlig gøy også. Så det er en sånn fint prosjekt for meg å pusle med på fritiden fremover. Og så vil jeg også bare nevne at svenskene har kostet oss gluggjerd med runde 2 av Returnal Speedrun. Vi hadde en duell i hvem kommer seg gjennom akt 1 først, som egentlig bare skulle være en runde. Den vant jeg, og så hadde vi det så koselig. Vi koset oss så sinnssykt mye at vi bestemte oss for å kjøre best av 3.
Oi.
Så da vant Svensen neste run, og så vant jeg det siste. Og det var så gøy også, fordi Svensen kom først til siste biom. Og så har jeg sett på opptaket etterpå at han tar seg litt for god tid, da. Og så hadde litt uflaks med rommene han for, så jeg bare fiste forbi han og vant den siste runden. Så det var kjempegøy.
Det var skikkelig, skikkelig gøy å se på. Jeg var jo også veldig glad for at dere fortsatte etter første run, for jeg kom jo inn i dag dere var ferdig med første run.
Ja, vi var akkurat ferdig med første run.
Ja.
Ja, den kvelden var jeg opptatt, så den jeg tror jeg må se dem streamen i opptak.
Vi skal gjøre det igjen.
Ja, okay,
vi hadde bra. Det så gøy at vi skal gjøre det igjen. Det kommer til å bli en sånn ting som vi kommer til å gjøre innimellom. Fordi vi er jo veldig low-level speedrunners av dette her. Men det tok jo da rundt 3 kvarter på siste runner, liksom, å fullføre de første 3 biomassa. Så det går jo ganske kjapt. Vi er langt, langt, langt unna de som faktisk speedrunner dette her. Men det er noen teknikker der, særlig den der, hva er det de kaller det? De kaller det Og så først så dodger du med dodge-knappen, og så melee-knappen, og så hopp-knappen i en sånn drøpp-bevegelse. Da kan du hoppe, du spretter deg går, liksom. Så du kan fise gjennom alle rommene sånn dødskjapt på 2-3 hopp, da. Og det er det ingen av oss som kan. Vi vet hvordan man gjør det, men får det ikke helt til. Når den begynner å sitte, ikke sant? Da kommer det til å bli gøy, altså. Så dette her blir et sånt prosjekt også, som kommer til å gå da fremover. Det var ordentlig morsomt, altså.
Anbefalinger dine veko her, er det Rune som skal få lov til å servere til oss i et påskeegg?
Ja, jeg har blitt litt glad i disse sportsdokumentarene. Jeg da har kostet meg veldig med Michael Jordan-dokumentaren og Tiger Woods-dokumentaren, Senna-dokumentaren og så videre. Nå har det kommet en ny som jeg synes var skikkelig bra, og det er da om Tony Hawk. Den heter Tony Hawk Until the Wheels Fall Off. Den er på HBO. Og her følger du da karrieren til Tony Hawk fra starten av, og så fra det øyeblikket han plukker opp sitt aller første skateboard. Og det skateboardet er på Smithsonian museet i USA, liksom.
Så gøy!
Ja, det er kjempekult. Til da i dag. Og det du ser er ikke bare utviklingen av en idrettsutøver, liksom, men også utviklingen av et menneske og en hel sport. Og så du følger på en måte hele veien skateboarding tok, da, fra starten av til i dag. Og det er ordentlig interessant, altså, fordi for da Tony Hawk i starten, så var det jo liksom, han fant jo opp, han på en måte, mye den der trick jumping tingen, han fant opp rundt 200 nye triks, har han funnet opp, som folk bruker liksom i konkurranser, gjennom karrieren sin da. Så det gikk jo fra å være en veldig sånn gateting til å bli mer og mer etablert. Men det var også en litt sånn subkultur-ting som har fulgt da skateboard hele veien i bølger. Og så det var hot i en lang periode, og så var det plutselig ikke hot i det hele tatt, og Tony Hawk begynte å ta seg andre jobber og sånne ting, og slappe opp for penger og måtte selge hus og sånne ting. Og så ble det plutselig hot igjen, og han var fortsatt på toppen, liksom. Gjennom hele dette her så bare fortsatte han å utvikle seg og hele veien, da. Og det er ikke bare han du følger også de han vokste opp med, og de han på en måte konkurrerte mot i starten. Det er en gjeng da på 4-5 stykken som var del av samme crew, liksom. Og ingen av de klarer å gi slipp på skateboard. Også, det er en sånn way of life-ting for de. Så de er i 50-årene alle sammen. Kroppen deres er fullstendig ødelagt. De kan liksom ikke bevege ordentlig på hodet sitt. Han ene har åpenbart fått litt hjerneskade, for han snakker litt sånn rart. Og dette er bare så utrolig engasjerende og fascinerende å se på, da. Hvor mye skateboard betyr for disse personene, og hvorfor og sånne ting. Men jeg synes det som var mest det som var best med dokumentaren var jo å se hvordan Tony Hawk har utviklet seg som menneske. Han snakker jo helt åpent, da. Mye av det er litt sånn der stage-a, føler jeg. Han, altså, det er ikke sånn flue på veggen mye av dette. Mye av dette er liksom veldig sånn, ok, nå skal jeg fortelle min historie. Dette er min dokumentar. Det er ikke noen som kommer til han og sier vi vil lage dokumentar om deg. Føles det sånn? Det føles som dette er et prosjekt han har vært veldig interessert til å lage, da, og det skinner litt gjennom intervjuene. Men han snakker jo åpent om utroskap, om pengesløsing, om at han ikke har gitt familien nok oppmerksomhet. Eldste sønnen hans, som liksom knapt har sett han, og du har en litt sånn hjerteskjærende sekvenser hvor han er med på turné, men pappa skal ut på nattklubb liksom, og sånne ting. Da. Så han må være alene i traileren eller hotellrommet eller hva det er. Hvordan han på en måte innser etter hvert at hvis han bare bruker den samme liksom, dedikasjonen han har til skateboard, til familien sin, så kommer han til å bli lykkeligere. Og det skjer jo liksom. Så når du ser intervjuet med Tony Hawk i dag, så er det jo en veldig sånn, reflektert, sindig fyr som alle liker, og som er, liksom, han er oppmerksom på familien sin, han er, lærer opp datteren sin til å skate, og alle disse tingene liksom, veldig oppmerksom pappa da. Men det kom ikke av seg selv da. Det måtte han jobbe med. Så anbefaler den dokumentaren også. Jeg synes det var ordentlig gøy å se på. En god gjennomgang av skateboard. Jeg kan jo ingenting om skateboard. Jeg vet jo knapt hva en olje er. Men det er gøy å se på likevel da, altså.
Her kommer Neder med Rune Fjellosen, og han har ikke hår.
Ja, vi starter nyhetsspalten med å gratulere Håvard Nygaard, bedre kjent som Rain, med å være en av spillerne på verdens aller beste CSGO-lag. Han er jo med i FaZe, de er nå ranka som nummer 1 i verden etter å ha vunnet ESL Pro League. EZL Pro League. Og de vant jo også en turnering i Krakowicz tidligere i år, som gjorde at de da inntok førsteplassen foran alle de andre store. Han er på verdens beste. Han er en av verdens beste. Jeg synes det er kult, altså. Det er kjempekult.
Det er kjempegøy.
Så det er bare tull at ikke vi fosterer gode e-sportspillere i Norge, at vi ikke kan slå gjennom internasjonalt. Det er litt synd da, at de må spille på utenlandske lag. Så kanskje vi en dag får se Rain og den type kaliber på norske lag. Hele norske lag, det hadde vært litt kult. Men jeg er litt stolt. Det er veldig stas. Flere norske nyheter, eller en norsk nyhet til. Funcoms Dune Spice Wars har nå fått lanseringsdato i Early Access, og det er 28. april. Dette utvikles jo ikke i Norge. Det er jo de er jo mer publishere her. Men de har jo Dune-lisensen. Det er jo Funcom som eier den nå på spill. Og dette er jo tilbake til liksom, gode gamle RTS-dagene, kanskje med litt ny innpakning, Carl?
Ja, dette er jo mer en sånn 4X-strategispill.
Ja.
Så det er noe litt annet igjen. Jeg håper jo litt at de også lager et sånt mer klassisk RTS-dune, for det var liksom my thing. Men jeg er spent på dette her også.
Så det er da 28. april. Og så en kjempenyhet. Den burde kanskje egentlig vært først, men jeg ville ha litt norsk vinkel. Vi er en norsk podcast. Lego og Epic Games har inngått et langsiktig samarbeid og partnerskap for å forme det de kaller fremtiden til the metaverse. Fremtiden til the metaverse. Det er et fokus da på å lage en safe space for unge spillere, og det de beskriver er jo Roblox, egentlig.
Ja.
Altså, men tenk deg med Epic og Lego som altså, det her kommer til å bli megasvært. Det er jeg nesten helt sikker på. Ja. Sony har i tillegg investert $1 milliard i dette prosjektet her, og blir da med på å utvikle det. Dette her kommer til å bli det ungene våre spiller. Det er jeg helt, helt, helt sikker på også.
Ja, jeg får litt sånn der røde flagg hver gang noen nevner Metaverse nå, fordi det er gjennomsyret krypto og drit.
Ja.
Ja, men dette kommer ikke til å ha det, altså.
Nei, det håper jeg ikke. Det, håper jeg ikke. Nei, bare, det ordet har blitt litt ødelagt.
Kan vi bare slutte å kalle ting Metaverse?
Ja, jeg synes nesten det også.
Vi må det.
Ja.
Det er sånn, da Facebook byttet navn til Meta og bare snakket Metaverse, og ikke fikk noe respons på det. Nei, det skjedde sant. Jo, altså, aksjekursen gikk jo ned, mm-hmm. og folk begynte å latterliggjøre det, liksom.
Ja, ser bare ut som en sånn dårlig VR-chat.
Ja. Ja, så burde folk skjønne litt tegninga. Men, ja. Men det er jo tross alt bare et litt sånn dustete corporate beskrivelse av en type spillopplevelse som kommer til å bli svært og veldig vanlig, og allerede er det på en måte for veldig mange da. Mm. Så Roblox er jo et metaverse. Det er jo sånn ungene mine spiller da. De har jo items og sånn som kan brukes litt på kryss og tvers. Og de har innloggingen sin og rollefiguren sin og spiller sine spill og vennerlister og alle disse tingene liksom. Så det er ikke noe tvil om at dette er en ting. Det er bare, jeg vil helst ikke at den tingen skal være styrt av Facebook. Det er på en måte mitt utgangspunkt da.
Nei, ja, nei.
Så, så ja. Men når de sier det, at de skal lage en safe space for barn og unge, så ligger det en del føringer der. Ikke minst så er jo EU veldig på kjøret nå. På kjøret, det jeg hørte var helt feil. Det var ikke det jeg mente.
EU er på kjøret.
De kjører på. De kjører på.
Ja.
Med nye...
Ja, de har hørt forskjellige ting, ja. Ja.
Med liksom begrensninger for hva disse store aktørene kan gjøre, da. På en måte innskrenking av privatliv og den type ting. Så jeg føler meg ganske trygg på at dette kommer til å bli ok da.
Ja, jeg tror ikke Lego er verstinger heller.
Nei, de er jo ikke det. De er jo ikke det.
Det er i hvert fall inntrykk av at de er litt sånn bevisst på samfunnsrollen sin og sånn.
Ja, de har jo liksom fulgt, de har vært litt trendsetter på det, og fulgt opp med å lage liksom Lego-set som er kjønnsnøytral, og ditcha etter liksom Activision Blizzard-avsløringene, så ditcha det jo en Overwatch-Lego-pakke som skulle komme ut nå i februar.
Mm. De markerte jo Black Lives Matter med å fjerne politi-Lego.
Mm. Det er litt den veien det går for de store nå. Jeg synes heldigvis da, det er en kjempediskusjon i USA akkurat nå om Disney, som har gått liksom aktivt ut da, etter trykk fra de ansatte om å være imot en ny anti-trans og homofil lovgivning. Var det i Florida? Jeg husker ikke hvilken delstat det var. Det er en... det er veldig innskrenkende av rettighetene til transpersoner og homofile, mm. Som Disney tok offisielt avstand fra da. Og det debatteres nå kraftig selvfølgelig mellom disse frontene, om du burde gjort det eller ikke, men det er litt av veien i går. Jeg synes det er fint, fordi man trenger liksom de store aktørene til å gå foran med et eksempel her, og dette handler jo bare om at alle vi mennesker på jorden skal ha like rettigheter til å ha det livet vi fortjener. Så det, ja, det er ikke noe kontroversielt i det, synes jeg da.
Nei, det er jo ikke det.
Nei.
Kom igjen.
Mm. Kom igjen. Og det er ikke noe kontroversielt over dette her heller. Det kommer en remake av både Max Payne 1 og 2 fra ja. Remedy. I deres egen nye grafikkmotor. Og det også er bare sånn, jeg ble så glad når jeg så det. Fordi jeg har liksom, dette er to av de sterkeste spillopplevelsene jeg har hatt da. Det er fantastiske spill, de to spillene. Jeg har prøvd å gå tilbake og spille dem på nytt, og de har ikke holdt seg så godt. Altså det er veldig knotet å spille dem, men da de kom var det jo så grensesprengende med sånn slow motion action-effekter og bullet...
Ja, bullet time, ja.
Ja. Mm. Så det var en utrolig kul historie da, og kule rollfigurer og masse bra humor og sånne ting. Dette er Remedy liksom, dette er peak Remedy, og nå får vi liksom en mulighet til å oppleve de spillene på nytt da. Mm. Og det, ja.
Men hvor har de sagt noe om hvor mye remake de tenker? Altså blir det nytt manus, blir det helt, altså en ny grafikkmotor blir det åpenbart, men sånn, er det samme gameplay, eller kommer det til å være annerledes moderne?
Jeg har ikke fått med at de har gått i detalj på det, men sånn som jeg forstod det ut fra announcementen, så blir det de samme spillene, men at de kommer til å se moderne ut da.
Ja.
Sånn, så de kommer sikkert til å gjøre noen justeringer. Det er en del av de puzzle-elementene for eksempel, hvor du går rundt på sånne blodårer, som er veldig funky, og var veldig funky da, men som kanskje kan bli skrus opp enda noen høyt da, de der sekvensene hvor du er i litt sånn drømmeverdenen. Type ting. Så det er potensialet for å gjøre ting med Max Payne uten at du fjerner deg for langt fra originalen. Da. Så ja, dette kan bli fett også. Og apropos Finland, Det er mer og mer tydelig at Returnal var et av fjorårets aller beste spill. Nå har det også vunnet en BAFTA-pris, en BAFTA Games-pris for årets spill, 2021. Til Returnal også. Og dette er jo en kåring som har blitt veldig sånn... Jeg er veldig glad i BAFTA-utdelingen. Sammen med Game Awards og den DICE, også den utviklerprisen, så er det på en måte det er de prisutdelingene jeg respekterer mest, da, fordi det er jurybasert, og det handler om å hedre spillkvaliteter. Og bare det, liksom. Det er ikke så mye politikk her, selv om det kanskje er litt mer politikk i BAFTA. Det er veldig glad i indiespill. Og man ser jo ofte liksom indiespill vinne prestigetunge priser i tunge kategorier, som også har de der svære blockbuster-spillene nominert, da. Men jeg synes det var vel fortjent altså. Ja, kult at Returnal vant den prisen. Og de vant også pris for best audio, beste musikk og beste performance. Da Jane Perry som spiller Celine i det spillet. Og ellers så fikk Ratchet & Clank Rift Apart et par priser. The Artful Escape fikk pris. Forza Horizon 5 fikk pris, beste britiske spill. 2M fikk pris. Chicory, Before Your Eyes, som også var Nix for et spill fra i fjor.
Stemmer.
Inscription fikk pris. It Takes Two fikk priser. Flere. Unpacking fikk pris. Og da No Man's Sky for det beste evolving game eller et eller annet.
Ja.
Så, ja. Så dette er jo så, sånn der stjernegalleri av anerkjente indie-spill, og det er litt kult å se da. Liksom Ratchet & Clank er det minst indie av disse spillene, og det er også...
ja. Liksom.
Så det var kult.
Og så er det et spill i juni... Forza er vel ikke helt indie da heller?
Nei, det er jo ikke... Ratchet & Clank er jo ikke indie, men It Takes Two...
Nei, men Forza?
Ja, Forza er jo ikke det, selvfølgelig. Nei, med beste britiske spill. Ja, så det blir litt sånn, ja. Men all right. Det er et spill i juni vi gleder oss til, som heter The Quarry fra Supermassive.
Ja.
Utvikleren av Until Dawn og Dark Pictures Anthology-spillene. Det er nå kjent at dette spillet vil da også ha en ikke-interaktiv modus som heter Movie Mode, hvor du kan velge da, mellom tre alternativer, og alternativene er Everybody Lives. Kan du rette hva den andre er da?
Everybody dies.
Ja, det er helt korrekt. Også en som heter Director's Chair, og det du gjør da er at da går du inn og så legger du noen parametre for handlingen.
Ja.
Altså ikke konkret nøyaktig hva som skal skje med de forskjellige rollefigurene, men at denne rollefiguren kommer til å være veldig uheldig, eller sanne ting da. Og så ser du filmen, liksom.
Ha.
Så ja, fordi... det er jo litt sånn, det føles litt sånn der et skritt tilbake fra et interaktivt medie, men jeg synes det var litt kult.
Ja, fordi jeg har hatt ting som heter sånn movie mode og movie night og sånn før, men det har vært noe annet. Det har vært mer sånn der at man sitter i sofaen og spiller sammen. Men dette er noe litt nytt.
Ja, det er litt kult.
Det er jo det. Det er jo også litt sånn, kanskje du kan ses på som en litt sånn accessibility ting, for det er mye sånn Twitch-reflekser og ting du må gjøre i de spillene, som de også har jobbet med å gjøre enklere for folk som har dårlig eller lavere reaksjonsevne, for eksempel.
Mm-hmm.
Men dette her er jo enda et skritt mot accessibility, sånn sett.
Mm.
Absolutt. Og så er det jo også veldig filmatisk spill dette her.
Ja, de er jo cheesy skrekkfilmer, de spiller her, sånn 100%, det. Med litt, litt button presses.
Og så har vi nå fått tall på hvor lite suksess da DICE har hatt med Battlefield 2042.
Ja. Mm-hmm.
Dette var da tall som Reset Era, også dette diskusjonsforumet, fant frem til. Vi har da se hvor mange samtidige spillere er det av de forskjellige spillene på Steam. Og nå da, bare noen måneder etter lansering, et døgn som de sjekket, var det da 979 samtidig spillere av Battlefield 2042 på Steam.
Oi.
Det er veldig lite, det er veldig lite spillere.
Det er lavt.
De hadde en peak det døgnet på 2411 spillere. Det er krisetall også. Da det er krisetall er krise. for Battlefield.
Mm.
Så her har de en jobb å gjøre, tenker jeg da.
Hva er dines best, hvor var fredag sist? Har Carl egentlig så? Ukens spørsmål.
I dag blir det selvfølgelig litt påskespørsmål, og vi starter med et spørsmål fra Christian Skrien Sørum, som skriver, «Nå som det påske, hva det beste easter-egget I et spel dere vet om?»
Ja, det finnes jo mye easter-eggs i spillet, selvfølgelig. Jeg har ikke noe så full oversikt, men det jo den aller første litt morsom. For det var jo ikke vanlig I gamle dager, på 70-80-tallet, starten av 80-tallet, å komme med navn. Hvem det som har laget dette her? Det var liksom Atari.
Mm.
Det var ikke noe, ikke sant? Og da I et spill som heter Adventure, som kom ut I 1979, så hadde jo han som hadde kodet dette her, lagt inn et eget rom, hvor det står da, created by Warren Robinett. Det var liksom, det kjent da, for det var det første easter egget. Det var vanskelig å komme dit, men inne I spillet så hadde han satt navnet sitt. Så jeg tror liksom det var det som fødte da den der gleden av å legge inn sånne easter eggs fra programmerernes og designernes side I disse spillene og så har det jo utviklet seg ganske mye fra det da
Ja, jeg innser at jeg på en måte jeg vet jo at det en del, men jeg kommer ikke på så mange som sitter veldig sterkt I mitt minne Jeg bare lurer på om jeg enten ikke har vært bort I så mange, eller om det ikke like mange av de nå lenger. Det jo ikke sånn at det referanser og sånt innimellom, men...
Ja, det mye referanser. Det det jo sånn som I GTA-spillene, hvor det liksom UFO-er, og det en alien som fryst I en sånn isblokk, og det masse sånne ting da. Mer sånn kule ting å oppdage, men det jo easter eggs det også.
Det det. Jeg tror min favoritt I Final Fantasy 15, hvor du kan komme til en sånn liten øy, Og hvis du lander der og går inn I en sånn hule eller et eller annet, så det sånt helt sånn 4 timer langt plattformspill inni der.
Ja.
Og det var sånn, da jeg kom dit, så jeg ventet på liksom, det ferdig nå? Det ferdig nå? Så bare fortsetter og fortsetter og fortsetter.
Oh, ja, det kult.
Og det et helt eget spill, liksom.
Mm.
Så det var helt, blåste meg litt av banen.
Jeg tror kanskje min favoritt... Jeg tror den første jeg liksom oppdaget på egenhånd var I Duke Nukem 3D, hvor du kunne liksom gjøre en ganske avansert sånn plattformhopping og komme til et sted som ikke var meningen du skulle være og sånt. Og på en av de så begynte det å spille en sånn strofe fra Indiana Jones. og det var en sånn skatt du kunne hente og sånt, så tror jeg det stod noe sånn som «You're not supposed to be here», eller «We meet again, Dr. Jones» stod det på en av de. Og så på den andre så stod det «You're not supposed to be here». Det var litt kult, fordi det var en sånn type utforsking av 3D-verdener som jeg ikke var vant til å gjøre. Da. Hvor det plutselig åpnet seg opp muligheten for at okay, hvis du bare sjekker ut hva finner jeg, hvis jeg drar bort dit, liksom, så kanskje du finner noe, ikke sant? Det var en kul måte å utforske 3D-verdener på. Og så har jeg en annen favoritt også fra Half-Life. De headcrabs, de lager jo lyder. Som du ikke, du hører, det jo ikke ord og sånt, men hvis du spiller de baklengs, hvis du spiller de lydene baklengs, så det da distorted, sånn der God help me, sånne type ting de sier da. Det synes jeg var kult.
Jeg tror det I Witcher 3, der du I nærheten av I håla, og så det masse døde folk, og så det en kanin der, som til Monty Python and the Holy Grail.
Ja,
ja, ja.
Jeg tror det der den. Den er litt gøy.
Jeg vet ikke om det telles som easter egg, men hele det der metagame rundt Inscription, hvor du kan grave opp ting I spillet, hvor det masse sånne dypt skjulte ting, som du gjør veldig spesifikke ting for å få til å skje. Sånn kort plutselig så står det stopp I kortene dine, for eksempel. Og sånne ting. Det kult.
Ja.
Det veldig kult.
Og så har Metal Gear mange kule easter eggs. For eksempel da, den torturscenen med Volgin fra Metal Gear Solid. Hvis du da lagrer spillet etter det, restarter spillet, og så loader den saven, så får du et spill som heter Guy Savage, som et sånn sort-hvit spill, sånn hack and slash sort-hvit spill, som jeg har ingenting med Metal Gear å gjøre I det hele tatt. Så det var kult Og så det jo masse sånne der, det nesten features da
Ja, for det da
sånn
nesten,
som at du, ja. Ja, du kan liksom Bare du får tiden til å gå under The end boss kampen I Metal Gear Solid 3 Så bare daveren av old
ja.
Age
Ja, ja, ja
Så, men det jo På en måte easter eggs også
Ja, for jeg tror det at jeg blander de to, så jeg ser på det mer som gøy ting som skjer i spillet, enn at jeg tenker på det her som man, at jeg plasserer det i easter egg-boksen i hovedet mitt. Så det er mening.
Mm.
Oh, nei, men jeg tror vi skal ta neste spørsmål her.
Det kan vi gjøre.
Vi har et spørsmål fra Norton Jonasson som spør til Rune, grunnet av stillingen din som daglig leder, så rekner vi at du har mye ansvar og viktig oppgave. Men har du husket den viktigste oppgaven din i disse tider? Har du kjøpt påskeegg til redaksjonen?
Jeg har ikke det, vet du.
Nei.
Så, men da har jo på en måte redaksjonen vært litt spredd for alle vinner i påsken også. Så hvis jeg hadde kjøpt inn påskeegg til redaksjonen, så frykter jeg at det hadde blitt sykt mye godteri som jeg måtte spise, for jeg den eneste som på kontoret her nå. Mm.
Ja. Mm.
Så, ja. Men, ja,
trist kjedelig det var, altså.
Kjedelig det var. Mm. Neste år, jeg er helt enig, det er en viktig oppgave. Vi burde hatt påskeegg. Vi burde hatt påskeegg. Jeg kunne jo sendt det i posten til folk også, ikke sant?
Ja.
Føler meg som en dårlig sjef.
Ja, du har du plan til neste år?
Ja. Pinsegg, er det noen som klar for pinsegg?
Pinsegg, ja, det er aldri klart. Feil med egg.
Nei.
Nei.
Men så lenge det ikke er liksom en kartong med egg.
Ja.
Da tror jeg heller ikke posten er så fornøyd.
Hæ? Eller sånn.
Kartong med egg og bacon.
Ja. Egg og bacon, ja. Mm-hmm. Eller sånn, jeg har gjemt et påskeegg et sted i Norge. Så går jeg igjen og hint, liksom.
Sånn,
så alle hagen utenfor huset mitt.
Ja.
Som RG, du finner neste hint i Nord-Norge. Mm.
Ja.
Nei, men jeg tar neste spørsmål her. Det er fra Jon Magnus Restad, som spør: har dere noen kjære barndomsminner fra påsketid som dere kan dele med oss alle? God påske. God påske til deg også.
God påske, Jon Magnus. Mm-hmm. Og alle dere andre. Mm-hmm. Jeg tror nok de beste påskeminnene er de der klassiske, altså. Sitte i solveggen på en hytte, du har gått på ski og spise Quick Lunch og drikke kakao. Det er liksom, det er veldig hyggelig. Nå føler jeg meg som ikke bare en dårlig sjef, men en dårlig pappa, for det er ikke så mange av den type minner mine barn har.
Så, nei, hvis det er noen trøst, så hater jeg å dra på ski i påsken. Så ja. det er ikke bare gode minner.
Hvis det er en trøst, så har jeg aldri dratt på ski i påsken.
Nei. Nei, ok, greit. Jeg føler meg litt bedre.
Ja. Men jeg har ett påskeminne som jeg husker, som er positivt. Men det er fordi det er veldig stereotypisk. Men jeg gikk og ventet på Final Fantasy 9 i posten. Og så skulle vi på hytta i hele påsken. Og vi hadde nettopp fått strøm på hytta, så jeg kunne liksom ta med meg en spillkonsol og faktisk game litt i påsken første gang. Så kom ikke det spillet i posten, men så dagen vi dro på hytta, så fikk vi hentet lapp. Og da kjørte vi innom og fikk med oss Final Fantasy 9, så spilte jeg det i hele påsken.
Oi.
På hytta.
Så gøy.
Wow.
Så det passet veldig bra.
Nå får vi det der ryktene om en remake av Final Fantasy 9, og stadig mer vind i seilene, Carl.
Det gjør det. Det er jo den der Nvidia-liken fra en stund tilbake. Jeg har jo bare vist seg å være mer og mer riktig.
Mm.
Og det var Final Fantasy 9 remake.
Ja.
Nei, jeg har jo... Hva sa du?
Nei, det gir jo litt mening, fordi det går jo også, eller de har jo også bekreftet en animert serie om Final Fantasy 9.
Ja! Mm.
De fikk litt sånn mistenkelig mye plass i Chocobo GP,
mm-hmm.
Så de driver og hyper opp 9 om dagen, altså.
Mm.
Og det er gøy, da.
Det er veldig gøy.
Forsøk å dukke opp.
Mm.
Nei, for min del så har påske, det har alltid blitt tilbrakt på hytta våre. Den er jo på Vestlandskysten, så det er ikke snø. Men det er jo ikke kjempevarmt heller, men det har som regel vært liksom fine dager. Nå har jeg fått litt snaps hjemmefra, foreldrene mine er på hytta, og da gjør de da alt de gjør. Opprydding, kaster alle gamle ting, rydder opp i områdene rundt, og brenner da.
Oh, ja.
Bål. Sånn at årets bål har blitt lagd. I år har de revet ned en gammel lekehytta, som ikke trenger å være der lenger, og masse gamle kvister. Så de har brent, så det er bra. Påskebålet har blitt tett.
Tenk om du med et uheld brenner liksom Sega-konsolen din?
Nei, da tror jeg ikke pappa hadde tillatt heller.
Nei.
Men den er jo også en del av påsketradisjonene. Vi har jo Sega Mega Drive, den står på hytta, og da har jeg ofte pleid å spille gjennom de vanlige Sonic, Truckston, Tiny Toon, Buster's Adventure.
Mm.
Så, men nå har jeg innsett at jeg har ikke vært på hytta i påsken på veldig, veldig mange år. Det har vært litt sånn opp og ned. Jeg har vært i Trondheim og gjort ting. Vært på andre påsketurer, og så har vi begynt å på en måte bytte på å komme i påsken med jeg og mannen min, og så skjedde pandemien, så nå er det jo første gang jeg skal på påskeferie på 3 år. Så da blir kos.
Mm-mm. Litt sånn apropos da, for jeg glemte jo det viktigste og beste påskeminnet mitt. Men det var jo selvfølgelig første gang jeg var på The Gathering.
Ja!
Som jo er en helt makeløs opplevelse. Altså første gang på The Gathering er en sånn, særlig hvis du ikke har vært på noen særlig LAN-parties og sånn før da. Jeg hadde jo ikke det. Jeg hadde vært på noen mindre LANs liksom, med 10-15 deltakere. Det å komme inn i den hallen og finne plassen sin, og så en hel påske liksom. Bare sitte og game og... Leech filmer. jeg gjorde ikke det. Men jeg ser på de andre gjøre det.
Du så på naboen gjøre det.
Ja.
Ja. Mm. Det er magisk også. Nå håper jeg at de klarer å stable på plass et ordentlig TG, for nå har det jo vært digitalt noen år på grunn av pandemien.
Mm.
Hadde de visst hvordan Norge så ut da, for 2-3 måneder siden nå, så hadde de sikkert gått for et fysisk arrangement i år, vil jeg tro. I hvert fall krysser fingrene for at neste år. Så da gjentar vi at det er et digitalt påskeland arrangert av The Gathering i år, som vi også skal være med på da skjærtorsdag klokka 18:00. Så dukker vi opp på den streamen, Karl og jeg. Så, men det er vel også... Jeg kan jo nevne at jeg var jo litt eldre enn gjennomsnittsalderen første gang jeg var på TG. Så jeg hadde med meg liggeunderlag og sovepose og sånt, men jeg så på den tribunen, og så var det rett over gata på det motellet som lå der og bukket rom.
Ja.
Så da bodde jeg der i stedet.
Ja, det skjønner jeg godt.
Jeg har aldri vært noe å sove midt på et eller annet person.
Nei.
Jeg har prøvd, men det har ikke funket.
Nei, det går ikke. Jeg får det ikke til. Hvis jeg hadde hatt en ordentlig seng, en sengseng, og kunne sette opp en liten sånn skillevegg eller et eller annet som gjorde at den var litt separert, så hadde jeg fått det til.
Mm.
Ja.
Jeg innser et annet, eller en ting som var nesten, ble nesten tradisjon, en del påskeapparat, så det ofte det jeg tenker på når jeg tenker på påskeferie, på hytto. Jeg har veldig ofte fått influenser i påskeferien.
Ja.
Mm. Så da har jeg bare suttet på sofaen og sett på TV og spilt.
Mm.
Så, men det er på en måte, når jeg tenker på det nå, så tenker jeg mer på at ja, det var sykt også, og da gikk jeg sint. Ikke noe sånn trist. Men jeg bare innser at da har jeg gjort... Sett mye skisport.
Ja.
Har jeg gjort.
Ja.
Nei, jeg lurer på meg, jeg har... Ja, har du et spørsmål, Rune? Litt kjøs, så kan jeg ta et siste her.
Ja, det er en ting jeg ikke har nevnt i podcasten, så jeg forventer ikke at alle oss skal svare på dette her, men jeg har lyst til å nevne, det er nesten en sånn ukensamme anbefaling-type tips.
Ja.
Men det er et spørsmål fra, skal vi se... Det bokspørsmålet, hvor var det var?
Da har jeg her, da er fra Malikita, som takker for mye bra innhold og supergøy med sånne surprise streams dere har hatt i det siste. Flott gjeng! Så til spørsmål, har dere noen bøker dere er spesielt glad i og vil anbefale? Helst på norsk, ønsker dere alle en god påske.
Ja, helst på norsk, det er jeg litt usikker på. Usikker på. Men jeg vil nevne det, fordi... Jeg leste jo sykt mye bøker før, så mange av de anbefalingene jeg kom med er ting jeg leste for liksom 5 år siden og 10 år siden og sånt.
Mm.
Mye bra der også. Jeg vil for eksempel på det aller varmeste nok en gang anbefale Mo Hayder, som er en brittisk forfatter som har skrevet veldig mange bra bøker, og hun døde jo ganske nylig, så der kommer det ikke mer dessverre. Men hun har en serie om en etterforsker som heter Mike Cafferty. Jeg tror de to første bøkene heter The Treatment og Birdman. Jeg husker ikke hvem av de som er først. Men det er jo en sammenhengende historie som er den beste krimmen jeg har lest. Jeg har lest mye krim, veldig glad i krim. Men akkurat den historien traff meg så sjukt godt. Så hvis ikke du har lest de to bøkene, jeg tror kanskje de også er på norsk. Sjekk opp det, Mo Hayder. Men grunnen til at jeg vil nevne det er at den siste boken jeg har kjøpt og begynt å lese på er jo en bok skrevet av en brittisk spilljournalist som jeg er veldig glad i, som heter Keza McDonald.
Ja.
Og en til som jeg ikke husker navnet på farta, det er veldig dårlig da. Men boka heter You Died, og det er en bok om betydningen av Dark Souls liksom, altså historikken, hva de gjør med spilldesign og så videre. Ikke direkte en krimbok, Men den boken jeg har hatt lyst til å lese i mange år, så jeg er veldig glad for at jeg fant den når jeg gikk forbi den, lå i bokhandelen. Og sånn, ja, den skal jeg jo ha. Så det, ja, hvis ikke du har fått nok FromSoft, så kan du lese litt om det også.
Ja, sant. Men apropos de magiske ordene der, ja. Så dette er jo ikke en bok i det hele tatt, men jeg har lyst til å anbefale en FromSoft-relatert ting, altså.
Ja.
For jeg så jo nettopp jeg hørte på mens jeg pakket ut av leiligheten min, et 5 timer langt video-essay om Dark Souls-serien.
Ja.
Fra en som heter, skal vi se, nå skal jeg bare dobbeltsjekke navnet hans, så ikke jeg sier feil, og det er Noah Caldwell Gervais, som har en video på YouTube som heter I beat the Dark Souls trilogy and all I made was this lousy video essay.
Ja, på 5 timer.
På 5 timer. Og jeg har hørt på den som en podcast de siste dagene, og jeg synes han får fram så mange gode poenger om det der med hvorfor så mange tenker at dette er ikke noe for meg, oppdager at jo, det er det, og tar et litt sånn oppgjør med den der get good-kulturen.
Mm.
Og det er veldig sansen for at han gjør. Så liksom alle de der litt sånn toxic sidene av fanbasen da, som på en måte har lært feil ting av disse spillene på en måte.
Mm.
Så jeg synes den var veldig, veldig bra. Så hvis noen har lyst til å enten er nysgjerrig på spillene, eller har spilt de, og er nysgjerrig på noen gode refleksjoner om de, så sjekk ut den videoen.
Jeg ser noe, det er litt morsomt å se på, fordi Bloodborne var jo min inngang her.
Mm.
Og etter at jeg var ferdig med Bloodborne, så ville jeg spille alt det andre som FromSoft har lagd, ikke sant? Og du ser akkurat det samme nå.
Ja.
Det er så mange som har kastet seg over Bloodborne og Sekiro og tidligere Dark Souls-spill og sånne ting. Jeg får ikke nok. Og jeg kjenner meg så igjen i den følelsen.
Mm.
Det er gode tider for det selskapet nå fremover også, det er garantert.
Tror det, ass.
Jeg vil også komme med en bokanbefaling. Det er mest fordi at jeg har nesten ikke lest noe de siste årene, men jeg har lest litt de to nye bøkene i den nye trilogien til Philip Pullman, The Book of Dust, som er jo en oppfølger trilogi, en voksnere og satt senere trilogi. Nei, han er ikke senere, han er både før og etter til da his Dark Materials, den mørke materien. Dette er jo kjente bøker. Hva er den første hette, den som også serien hette? Det var bare Historic Materials, var det ikke da?
Ja, serien heter det. Er det Golden Compass som er den
Golden
første
Compass boka? Golden Compass er det jeg tenkte på, vet du. Den nye der er det 2 bøker i serien. Jeg synes de var veldig gode. Så hele den serien der er egentlig veldig kule bøker. Det er jo ungdomsbøker dette her, men jeg har ikke noe imot av, i hvert fall.
Nei.
Så det var min anbefaling. Jeg innser at jeg har ikke lest bøker på veldig, veldig lenge. Jeg leser mye faglitteratur, og da er det på en måte å lese på jobb, og så komme hjem og lese mer. Det har stoppet litt opp.
Ja, jeg har vært alt for dårlig på å lese i det siste. Jeg har lest noen sånne selvbiografier og hørt litt på lydbøker og sånn, men ellers har det vært lite, ass.
Men jeg skal holde et foredrag på bibliotek.
Ja!
Ja!
Rett over påske på Deichmann. Det er internt, altså. Det er ikke noe vis å plugge det, fordi med mindre du er bibliotekar og jobber på Deichmann, så får du ikke sette foredraget. Men vi snakker om å kanskje lage en publikumsversjon av det. Så kult. Kanskje til høsten.
Så gøy. Nei, men da tror jeg vi tar rundt av og tar påskeferie. Gjør vi ikke det?
Ja, vi gjør det.
Det gjør vi.
Jeg vil kjøpe mer snop. Dette her er podcasten Level Backup, utgitt av Moderne Media. Låten i introen og outroen er skrevet av Ole Sønnik Larsen og arrangert og framført av Kyoshu Orchestra. Vignettene er laget av fantastiske Martin Herfjord. Du finner resten av innholdet vårt på youtube.com/levelupnord og twitch.tv/levelupnord. Der ligger Returnal-streamen til Rune og Svensen i hvert fall, så det er bare å hoppe inn hvis du ikke fikk sett den. Og hvis du ikke fikk sett Monopol-streamen vår, da var synd!
Det var synd.
For den ligger ikke der.
Den lever i bare hjertene våre.
Yes.
Det gjør det.
For alltid. Åh.
Mm.
Og gå gjerne inn på Discorden vår, discord.gg/levelupnorge, og bli med der. Der skjer det mye koselig spillprat, og prater med alt mulig annet også, så det er veldig, veldig hyggelig. Og vi har en merch-shop, levelupnorge.myspreadshop.no. Der kan du få kjøpt deg t-skjorter for å vise at du er glad i Elden Ring, for eksempel.
For eksempel,
det kan du.
Mm. Og så støtt oss gjerne på Patreon. Patreon.com/levelupnorge er plassen å gå hvis du har lyst til å støtte oss med et lite beløp eller stort beløp. Da er helt opp til deg. Vi setter ekstremt stor pris på alle, uansett for alt hjelper, bare så da er sagt. Så ikke tenk at nei, jeg kan ikke støtte med x antal, så derfor betyr det ikke noe. Men det betyr veldig mye. Det gjør det.
Ja, det betyr sjukt mye.
Mm. Det gjør det.
Og i tillegg så kan du spare inn de pengene du, legger inn der. Hvis du har tenkt deg på 25-årsjubileet mitt på Eldorado, for da vil det være da 50 kroner i rabatt på, de billettene for Patreon-backere.
Ja, ikke
sant? I hvert fall i begrenset antall da.
Mm.
Men,
you get a savings of 50%.
Og med det så sier jeg god påske til alle dere som hører på. Og så snakkes vi igjen etter påske neste vekker.